Nafslan barini aytganda, kibr landovor, zehnsiz, zaif kishilarda bo'lmaydi. Aksincha, ozmi ko'pmi salohiyatli, qo'lidan bir muncha ish keladigan odamlarda tub qo'yadi. Ular zukko bo'lmaydi-yu, aqllari bisyor bo'lishini juda-juda xohlaydilar va bilimdonlarga o'xshab ko'rinish uchun chiranaveradi, chiranaveradi. Hali u ulug' kishiga, hali bu zo'r taqlidchiga harakat qiladi. Bo'yi past bo'lsa ham, dimog'ini tomga qo'yib gapiradi. Hatto kulishlari-yu, gap tashlashlari ham qaysidir allomaniki. Men bir haqiqatni angladimki, vagonlab kitob o'qib, uni yodlagani bilan kishi olim bo'lmas ekan. Ma'ni degan narsa uncha-muncha kishida vatan qurmas ekan va qissalardan hissa chiqarishni Xudo buyurganga buyurar ekan. Bir odamni bilaman. Hali uning, hali buning etagidan tutib, ularga yoqishga urinib yuradi va gohida ularning qatorida o'tirishga muyassar ham bo'ladi. U ko'p kitob ko'rgani, faloniylarni tanigani uchun shu qadar havolanadiki, o'zi to'rtta g'urrani o'rikka aylantirmay turib, jami mevali bog'larga tosh otaveradi. Har gapning 10 ta kitobdan ko'chirma keltiradi. Bilimlarini shag'alday qarshingizga to'kib, uyib tashlaydi. Davrada kimdir birov haqida ijobiy fikr aytsa, u yo bu xususda mulohaza bildirsa, gapingiz og'zingizdan uzilmay turib, shartta qaychi soladida, u olim emas. Uning ixtirosi omonat. Uning saviyasi past, deb o'zining zukkoligini pesh qilaveradi. Avvaliga men unga ixlos qo'yib, uning olimlikka intilishi, kitob sevarligini juda hurmat qilardim. Ayrim o'rinsiz buroliklarini ham bilimi ko'p odam darvish bo'ladi-da deb kechirardim. Yaxshiroq kuzatsam, u birovning yelkasi, birovning yuziga oyoq qo'yib tepaga o'rlaydigan, ko'ngli tusasa hatto o'zining yaqinlarini ham ezg'ilab o'tadigan, kitob tutgan qo'lini halol va haromga birdek uraveradigan battol ekan. Shu o'rinda Injil kitobidan bir oyat keltirsam, agarda yuragingizda rashk, hasad va xudbinlik bo'lsa ham, manmanlik qilib haqiqatni rad etmanglar. Bunday donolik yuqoridan tushmagan. Bunday donolik dunyodan, moddiyatdan, jin ajinadan tug'ilgan. Chunki qayerda hasadgo'ylik va xudbinlik hukm sursa, o'sha yerda tartibsizlik va har xil yaramaslik paydo bo'ladi. O'zingni er bilsang, o'zgani sher bil degan falsafani har bir yutug'imizning muqovasiga yozib qo'yishimiz kerak ekan. Doimo boshqalarni o'zimizdan ko'proq hurmatga loyiq deb bilishimiz kerak. Atrofimizda mavjud bo'lgan katta-kichik ne'matning bariga ta'zimda turmoq lozim ekan. Mana shu hokisorlik yo'limizni ochib beradi. Elning duosiga sazovor etadi. Kibr hech kimni ulug'likka ko'tarmagan. Kibr havoli inson bilan hali hech kim maza qilib isbotlashmagan. Bunday insonlarning suhbati boshqalarga malol keladi. Ularning gaplariga qanday javob qaytarishni bila olmay hayron qolasiz. Aziz tinglovchi, yaxshilab o'zingizni tekshirib ko'ringchi. Sizda shunday illat yo'qmikin? Agar zarraday topilsa ham, tezda undan xalos bo'ling. Bu albatta sizga yaxshilik keltiradi.